Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje, ruošiantis popiežiaus Pranciškaus vizitui, kalbėsime apie Lietuvos valstybės ir bažnyčios santykio teisinį pagrindą. Laidą vesiu aš, sesuo Fausta Palaimaitė, o kalbėsiuos su dviem teisininkais, išmanančiais Lietuvos Respublikos įstatymus ir bažnyčios įstatymus. Tai bažnyčios kanonų teisė žino, pažįsta, supažindins mus sesuo Lina Striokaitė.
Garbėsiu Kristui.
O Lietuvos Respublikos Darius Malkavičius.
Garbėsiu Kristui.
Tai artėjant popiežiaus vizitui viešoje erdvėje pasigirsta visokių svarstymų, ar čia reikia, kad tas popiežius važiuotų, kodėl čia taip vyksta, kodėl čia tiek daug tų visokių šnekėjimų, raginimų, kvietimų ir iš viso, kodėl valstybė turi skirti šitiek pinigų, nes jei čia atvažiuoja tos bažnyčios popiežius, tai tegul vat bažnyčios tie nariai patys ir susimoka visas tas išlaidas ir ne prie ko čia ta valstybė. Ir dažnai net, sakysime, radijui girdint tokius svarstymus, nesigirdė atsakymo, kaip iš tikrųjų yra ir ką reiškia iš tikrųjų popiežiaus vizitas valstybėje. Tai noriu paklausti Dariaus, kaip jūs manote, kuo remiasi tokie žmonių svarstymai, kodėl jiem taip atrodo, kad vat, jei atvažiuoja popiežius, tai čia ir patys bažnyčios nariai turi susimokėti ir kaip iš tikrųjų yra teisiškai.
Tai aš manau, kad atsakant jūsų klausimą, reikėtų aiškinti ir atsiremti tai, kad žmonės nežino daug dalykų, kalbant apie bažnyčios ir valstybės santykį. Tai tiesiog aš noriu priminti, kad dar 1927 metais tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos buvo pasirašytas konkordatas, tai yra tarptautinė sutartis dėl santykių tarp bažnyčios ir Lietuvos Respublikos. Na ir nepriklausomybės laikotarpiu buvo trys sutartys pasirašytos tarp Švento Sosto ir Lietuvos Respublikos. Tai labai konkrečiai sutartis dėl santykių tarp katalikų bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų, sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje ir sutartis dėl kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovados. Tai vėlgi žiūrint į šias sutartis noriu pasakyti, kad šiandieną yra dar ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymas, kuriame apibrėžta, kad na, kiekvienas sutartis, ar tai būtų tarptautinės ar ne, jos tiesiog yra vykdomos. Tai mano akim žiūrint, tokie pakalbėjimai atsiranda tiesiog iš nežinojimo. Tai yra, įstatymo lygyje tikrai tas santykis aiškiai apibrėžtas yra.
Aha. Norėčiau paklausti Linos, kaip iš tikrųjų yra bažnyčia tvarkoma, kaip žmonės, na, aš pati, kai susitinku žmonės, kalbuosi su jais, ypatingai tuos, kurie rečiau lankosi bažnyčioje, tai dažnai toks būna įsivaizdavimas, kad bažnyčia, va, tai klebonas sugalvojo, va, taip ir daro, ten turi kažkokią knygą, pasiskaito, kaip maldas vesti ir toliau jau jisai ten, ką daro, tą daro, jei ko nežino, tai vyskupo pasiklausė. Ir tiek čia tos tvarkos bažnyčioje. Tai kas yra bažnyčia ir kaip jinai yra tvarkoma?
Aš manau, kad žmonės irgi nežino, kad bažnyčia turi savo teisės sistemą. Tikrai galvoja žmonės, kad tai yra kunigų reikalas kažką pasakyti ir aiškinti žmonėm, o kad bažnyčia yra iš tikrųjų institucija turinti labai gerai sunarstytą teisės kodeksą. Tai yra, kad bažnyčios teisė yra užrašyta knygoje ir kad šita teisė vystėsi per ilgus istorinius šimtmečius. Pradžia buvo Romėnų imperijoje, kai kurios normos paimtos net iš klasikinės Romėnų teisės, paskui bažnyčia kūrė savo teisę, nes bažnyčia yra bendruomenė, o kur yra bendruomenė, turi būti teisė, taisyklės. Ir taip per tuos 2000 metų bažnyčia kodifikavo savo normas 1917 metų knygoje kodekse, o paskui atnaujino tą kodeksą 1983. Ir dabar šitas bažnytinis teisės kodeksas yra, galima sakyti, pavyzdinė teisės knyga, kuria naudojasi net ir kai kurios šalys, kurdamos savo teisinės sistemas ar jas atnaujindamos.
Jūs minėjote, kad bažnyčia yra bendruomenė, bet taip pat mes žinome, kad Vatikanas tai yra taip pat valstybė. Tai norėčiau galbūt dar jūs paklausti, kaip tie tarp valstybiniai santykiai yra tvarkomi ir nustatomi.
Tai be abejo, diplomatinė tarnyba, ji egzistuoja visam pasaulyje. Ir šiandieną, kalbant apie popiežiaus vizitą, tai aš manau, kad tie žmonės, kurie, sakykime, yra katalikai, tai jie įsivaizduoja, kad atvažiuoja kataliko bažnyčios galva, na, tie, kurie nepriklauso šiai bendruomenį, na, įsivaizduoja, kad atvažiuoja valstybės atstovas. Tai žiūrint į šiuos aspektus, manau, tai tas vizitas yra reikšmingas ir vieniem, ir kitiem. Ir kalbant apie, vėlgi grįžtant prie to santykio, tiek kiek ir bažnyčios, tiek ir valstybės santykio, noriu pasakyti, kad labai dar gajus tas posakis, kad bažnyčia yra skirta nuo valstybės. Ir vienos iš diskusijų metu aš pas jūs paklausiu, kodėl mes dar apie tai kalbam, nes žiūrint į mūsų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 straipsnį, tai jame galima atrasti žodžius, kad Lietuvoje nėra valstybinės religijos, bet analizuojant tiek konstitucijos tekstą, tiek žiūrint į Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo kai kuriuos išaiškinimus, sprendimus, tai galiu pasakyti, kad na, netrasime mes tokių žodžių, nors tikrai labai dažnai apie tai visuomeniai yra kalbama. Aš čia pasakyčiau, tai gali pasakyti velnio advokatas apie tai.
Tai iš tiesų popiežiaus vizitas šiuo atveju yra lygiai toks pat įvykis, kaip bet kurios kitos valstybės vadovo vizitas ir lygiai taip pat, kaip bet kurios kitos valstybės vadovas, sakykime, Anglijos karalienė ar na, tiek labai daug vadovų nevažiuoja į Lietuvą, kadangi politiškai turbūt nėra tokia labai galinga valstybė. Tai lygiai taip pat, kaip kiekvieną vadovą priima taip, kaip yra priimtina, tai lygiai taip pat priima ir popiežių. O popiežius, kadangi čianai turi savo kaimenę, tai yra tikinčiuosius, tai jo priėmimas savaime suprantama yra susijęs su susitikimu su visais žmonėmis, visais geros valios žmonėmis, kurie pripažįsta jo dvasinį autoritetą ir ypatingai su tais, kurie yra bažnyčios žmonės. Ir ta paprasčiausia prasme, kaip mes suprantam, kas yra tie bažnyčios žmonės, ar čia tie, kur mišiose sėdi, ar kokie, tai iš tikrųjų yra kiekvienas pakrikštytasis katalikų bažnyčio ir tokių statistiškai yra didžioji dauguma. Tai kaip tik dėl šios priežasties buvo ir sudarytos minėtosios sutartys, nes jeigu tų katalikų būtų 3%, kurie krikštijasi, tai tokių sutarčių turbūt nu, nebūtų prasmės sudaryti būtent tokiais straipsniais, kokius mes netrukus aptarsime. Ar aš teisingai sakau?
Taip, taip.
Aš irgi pritariu, nes prieš eidama į laidą pasižiūrėjau statistikos departamentų duomenis, tai aišku, jie yra senesni 2001 metų. Jie rašo, kad katalikų yra 80%, o visų kitų konfesijų yra iš tikrųjų daug mažiau. O tų naujų bažnytinių bendruomenių narių yra po 300, po 200, 400, tai yra labai mažas skaičius.
Taigi, mielus radijos klausytojus, kviečiu susipažinti truputį su minėtais dokumentais. Ir mes turbūt pabandysime dabar keletą straipsnių tiesiog aptarti ir pabandyti paaiškinti paprastai, kaip čia galime suprasti. Tai pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujasi Lietuvos valstybės ir bažnyčios santykių nustatymė, yra sutartis dėl santykių tarp katalikų bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų. Čianai pačioje pradžioje atkreipiamas dėmesys į tai, kad dauguma išpažįsta katalikų religiją ir kad valstybė pripažįsta tai ir bando suderinti savo normas ir sutarti, kaip iš tikrųjų tie katalikai Lietuvos valstybėje gyvena ir kokiu būdu tvarko savo reikalus. Tai turbūt norėčiau pirmiausiai paskaityti pirmą straipsnį, pirmą pastraipą apie taip vat dažnai minima, ypatingai kaip man pačiai, kaip vienuoliai tenka lankytis ar pasisakyti kokiose nors valstybinėse institucijose, tai anksčiau ir vėliau vis tiek atsigirsta, kad na, kogi jūs einate, būkite savo bažnyčioje ir kam reikės, tie ir ateis. Tai iš tikrųjų visiškai netaip sako šitas įstatymas. Šitas įstatymas sako, kad Lietuvos Respublika ir Šventasis Sostas sutinka, jog tiek katalikų bažnyčia, tiek valstybė yra nepriklausomos bei autonomiškos kiekviena savo srityje ir laikydamosi šio principo glaudžiai bendradarbiauja siekdamos kiekvieno žmogaus ir visuomenės dvasinės ir materialinės gerovės. Tai norėčiau paklausti savo pašnekovų, galbūt jie norėtų iš savo pusės kažkaip pakomentuoti, pailiustruoti ar kažkaip tai pagilinti šitą supratimą straipsnio.
Tai, tęsiant jūsų mintis, iš tikrųjų jūs paminėjote pirmą straipsnio pirmą dalį, bet žiūrint į antrą dalį, tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų yra susitarta, kad kompetentingos Lietuvos Respublikos institucijos, tai čia nėra jokia institucija apskritai išskirta, o visos institucijos valstybės ir kompetentingos katalikų bažnyčios institucijos, na, susitarė abiem šalimis priimtinais būdais bendradarbiauti. Ir štaigi, kur susitarta bendradarbiauti, o būtent švietimo, kultūros, šeimos, socialiniais ir išskirta, o ypač dorovės bei žmogaus orumo apsaugos klausimais. Tai manau, iš ties žiūrint į pirmo straipsnio antrą dalį, tai yra visos mūsų gyvenimo sritis. Skaitant šią sutartį, man asmeniškai kaip prokurorui, tai jakis krito 8 straipsnio pirmo dalis, kur susitarta, kad Lietuvos Respublika garantuoja, kad išpažinties paslaptis jokių atveju nebus pažįsta net ir tada, kai kunigas kviečiamas liudytojų arba dalyvauja teisminiuose procesuose. Tai žiūrint į šį straipsnį, noriu pasakyti, kad tikrai laikomasi baudžiamajam procese, laikomasi tos nuostatos ir ši nuostata dar perkelta į baudžiamo procesų įstatymą ir jokių būdų tyrėjai, prokurorai neturi galimybės reikalauti iš kunigo atskleisti išpažinties paslaptį. Be abejo, žiūrint į sutartį, aptarti ir kiti, mano akim, reikšmingi dalykai, tai susitarta, kad kompetentinga katalikų bažnyčios vadovybė vėlgi turi teisę laisvai skirti asmenis į visas bažnytinės pareigybės pagal kanonų teisės normas. Įdomi detalė, kad aptarta ir nedarbo dienos, kokios jos turėtų būti, na, žiūrint iš bažnyčios pozicijos. Na ir kiti, iš tikrųjų, mano akim žiūrint, labai svarbus tiek valstybei, tiek katalikų bažnyčiai aspektai. Tai čia paminėjau, kas man, skaitant sutartį, krito į akis.
Taigi, jau pirmame straipsnėje yra kalbama apie bendradarbiavimą ir kad tam tikrose srityse, kurias nurodė, katalikų bažnyčios institucijai pripažįstama ypatinga kompetencija, kad ji turi ką padaryti ir pasisakyti. Tai būtent švietimo, kultūros, šeimos, socialiniuose ir dorovės bei žmogaus orumo apsaugos klausimais. Tai matant iš šitos pozicijos, iš tiesų net nebeišeitų galvoti, kad katalikų bažnyčios kompetentingi asmenys sėdi tik bažnyčioje ir laukia, kol pas juos ateis, nes bendradarbiavimą suprantame, kad reikia dirbti kartu, o ne sėdėti kiekvienam savo namuose. Todėl dėl šito pačio pirmo straipsnio yra savaime suprantama, kad vyksta bendradarbiavimas. Tai yra tai tiek valstybės kažkokios tai institucijos, kurios dirba šiais klausimas, kreipiasi į bažnyčią prašydamos jos paramos, pagalbos, kažkokio tai patarimo, dalyvavimo savo, nuomonės išreiškimo, dalyvavimo komisijose, sprendžiančiose šitus klausimus, tiek bažnyčia savo iniciatyvą, matydama kažkokias sritis, kuriuose galbūt nebetinkamai atkreipiamas dėmesys, ypatingai žmogaus orumo, dorovės ar tam tikrus šeimos, socialinius dalykus, savo iniciatyvą kreipiasi ir siunčia žmonės, kad jie pasitikslintų, atkreiptų dėmesį, kad einant tokiu keliu nenaudinga gali būti visai valstybė ir iš esmės kenksminga visuomeniai tam tikri pasirinkimai ir įstatymai. Ir tokių diskusijų žinome nemažai. Ir bendradarbiavimas reiškia tai, kad yra bendras darbas. Taigi bažnyčia išsako savo poziciją, valstybė išsako savo poziciją, yra ieškomi bendri sprendimai, kaip tuos dalykus galiausiai įtvirtinti, forminti, kad būtų visiems žmonėms tinkama ir priimtina.
Taip, sesė, jūs absoliučiai teisi, nes vėlgi žiūrint į sutarties tekstą, aš šiek tiek jau kartojos, bet šioje sutartyje tikrai neįskirta jokia institucija ir sutartyje kalbama apie Lietuvos Respublikos institucijas. Kompetentingas tiek ir katalikų bažnyčios institucijos. Tai žiūrint į mūsų valstybės gyvenimą, tai tikrai manau, kad tai yra pamatinis dalykas. Apskritai visom Lietuvos Respublikos institucijom, na, toks, kai sakyčiau, tiltas į tą santykį su katalikų bažnyčia.
Toliau norėčiau dar apsistoti prie ketvirto straipsnio. Antrasis straipsnis kalba apie bažnyčios juridinio asmens statusą, tai nusako, kokiu būdu jis yra įteisinamas. Trečiasis straipsnis garantuoja bažnyčios ir jos juridiniams ir fiziniams asmenims laisvę palaikyti kontaktus su šventuoju sostu ir kitomis institucijomis. O tuo tarpu ketvirtasis straipsnis vėlgi mums kalba daugiau apie patį bendradarbiavimo pobūdį. Taigi jisai sako, Lietuvos Respublika pripažįsta katalikų bažnyčiai laisvę vykdyti savo sielovadinę apaštališkąją ir karitatyvinę misiją. Katalikų bažnyčia savo socialinę, auklėjamą ir kultūrinę veiklą vykdo pagal kanonų teisę ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarką. Taip pat Lietuvos Respublika pripažįsta katalikų bažnyčios ir jos bendruomenių laisvę viešai atlikti apeigas, organizuotis, mokyti ir teikti sielovadinę pagalbą tikintiesiems ir pripažįsta visišką katalikų bažnyčios kompetenciją jos srityje. Taigi šiuo straipsniu suprantama, kad katalikų bažnyčia, tai jinai yra suskirstita tam tikrais vienetais. Gal Linutė mums čia daugiau galėtų pakomentuoti apie vyskupijas, atsakomybę, siuntimus visokius, kokiu būdu čia kas gali kur eiti ir ką daryti bažnyčios vardu.
Tai bažnyčia yra suskirstyta iš tikrųjų į teritorinius tokius vienetus. Ir pirmiausia, tai yra vyskupijos, kuriuose yra parapijos. Kiekvienoj parapijoje yra klebonas, kuris atsakingas už toj teritorijoje gyvenančius tikinčiuosius ir turi jurisdikciją tiems tikintiesiems, gali jiems leisti tam tikras normas, juos mokyti, juoms nustatyti tam tikras taisyklės gyvenimu. Bet tas klebonas jau nebegali kitoj parapijoje nustatyti ir aiškinti savo taisyklių. Aišku, tai, ką kalba klebonas, yra suderinta su visu bažnyčios mokymu, su vyskupu. Ir šitie teritoriniai padaliniai kažkaip tikinčiuosius padaro tokiom mažesnėm bendruomenėm. Kartai žmonės nesupranta, ką reiškia būti parapijiečiu. O iš tikrųjų būti parapijoje tai ir yra labai toksai įpareigojantis dalykas, nes kiekvienas parapijietis turi pareigą ir teisę aktyviai dalyvauti savo parapijos gyvenime, aktyviai domėtis iš tikrųjų kitais žmonėmis. Jie ir parapijose yra labai svarbu, kad būtent ir kuriasi tokios grupės, vieni mokyti, kitus gali, kiti padėti, teikti pagalbą. Ir parapija yra iš tikrųjų sugalvota tam, kad neliktų žmonių vienišų, atstumtų, apleistų, kad kiekvienas žmogus galėtų pilnavertiškai gyventi visuomenį, bendruomenį ir galėtų tiesiog tą pilnutinį gyvenimą turėti.
Taigi Lietuvos Respublika pripažįsta, kad tie tikintys žmonės pagal savo teisę gali vykdyti savo apaštališką ir sielovadinę misiją. Taigi šiaip sau žmogelis parapijietis, kuris prisiskaitė švento rašto ir jau baigė pirmos komunijos kursą, na, neturi tokių galių eiti į kokią nors įstaigą, kuri yra nežinia kur, ir jam aiškinti, kaip tenai žmonės turi tikėti, nes jo niekas tuo neįgaliojo. Popiežius paskiria vyskupus, kurie yra įgalioti tvarkyti reikalus savo vyskupijose ir siuntinėti žmonės, ką jie turi daryti. Dažnai tas siuntimas, kad, na, ne tai, kad aš pasikviečiau tave ir pasakiau, eik ten, bet jis turi tokią formą, vadinasi, kanoninis siuntimas. Jį išrašo konkrečiam žmogui, kuris eina atlikti kažkokias tai pareigas bažnyčios vardu, kurios yra ne tiesiog parapiečio, tai yra, ką reiškia, tai reiškia melstis, daryti gailestingumo darbus, liudyti tikėjimą aplinkoje savo elgesiu, bet tokiais atvejais, kai jis jau eina į kitą aplinką, galbūt į kitą parapiją ar toje pačioje parapijoje, bet jau atlieka mokymo tą paštalinę tokią veiklą, nes ši veikla griežtąją prasme priklauso tik tai pačiam vyskupui. Taigi, sakykime, net ir pasaulietis, galbūt baigęs teologijos studijas, jisai gali būti siunčiamas į tam tikrą sritį, sakykime, ar politikos sritį, ar kažkokia tai kita sritį, kur jisai konkrečiai bažnyčios vardu eina ir yra pasakoma, kad va šitas asmuo yra skiriamas, galbūt kažkoks tai va atstovaujantis bažnyčiai ir galintis jos vardu kažką tai veikti. Tokiu pagrindu yra išlaikoma ir bažnyčios teisė ir tada visiems yra aišku, nes įsivaizduokite, jeigu kiekvienas žmogus, kuriam šauna į galvą, eitų ir visus mokytų, kaip tie turi gyventi ir sakytų, čia taip moko bažnyčia. Tai taip būti iš tikrųjų negali. Kiekvienas moko savo sritį, kiekvienas tėtis ir mama turi visas galės mokyti savo vaikus nuosavus, tikėjimo tiesų, juos ten auklėti ir parodyti. Toliau, jeigu tai yra tikintis žmogus, katalikas, kuris gauna pareigas valstybėje, jo tikėjimas neturėtų užgošti jo pareigų kažkokių, tai bet jisai turėtų vadovautis tom normom. Ir savo vietoje, sakykim, koks nors tenai ūkinės ryties, kokios nors įmonės direktorius, pirmiausiai tai jo tenai tikėjimas reiškiasi sąžiningų darbų, mokesčių mokėjimų ir visų įstatymų vykdymų ir paprastų liudijimų. Na, o viešai pasisakyti jis nėra įpareigotas, ta prasme, per susirinkimą jam nėra tokios būtinybės aiškinti, kad va čia kaip katalikai mes tą turim daryti, tą daro įgalioti asmenys. Tai tokia yra bendroji tvarka. Toliau mes dar truputį aptarsim tai, kalbėdami turbūt apie ordinariatus ir tikybos mokymą. Tai yra atskira sutartis apie ordinariatus, galbūt vėliau truputėlį, dar norėjau atkreipti keletą tokių dalykų iš šios sutarties, jūs ją galite rasti internete ir manyčiau, kad visiems būtų labai pravartu pasiskaityti, ypatingai kuriem tenka susidurti su žmonėmis, nelabai draugiškai nusiteikusiais bažnyčios atžvilgių ir manančiais, kad tikėjimas turi būti išgyvenamas ten savo slaptoje ir kad niekas apie tai nežinotų. Tai ne taip yra iš tikrųjų teisiškai. Širdyje išgyventi reikia, bet tai neriba. Tai tikrai šitie įstatymai duoda daug šviesos ir daug ryšto elgtis taip, kaip pridera tikram bažnyčios nariui. Mane labai pralinksmino turbūt, arba vat, toks yra šeštas straipsnis, tenai kalba apie tos pačios sutarties, apie skirimą asmenų į vyskupo pareigybės. Ir trečias paragrafas netgi štai ką sako. Prieš paskelbiant apie diecezinio vyskupo skyrimą, šventasis sostas pagarbo ženklan apie tai konfidencialiai informuoja Lietuvos Respublikos prezidentą. Tai matote, kad toks žmogus, kuris jau turės tam tikras teisės, tam tikroji vyskupijoje, vyskupo teisės turės, apie tai yra netgi pranešama prezidentei, kad ji nebūtų, kad sužino iš kažkokios kitos vietos. Aišku, čia jos nei patvirtinimo, nei pasveikinimo nereikalaujama, nors pasveikinti visada galima, bet kad iš tikrųjų tai yra irgi įvykis ir teisinis įvykis.
Taip, tai yra aptarta sutarties, kaip ir minėjote, netgi atskirai eilutė trečia dalimi, tai iš tikrųjų žiūrint į tą sutartį tikrai rekomenduočiau visiems ją pasiskaityti, pasižiūrėti, nes daug, kaip jūs minėjote, įdomių dalykų šioje sutartyje galima atrasti ir tiem visiems skeptikam, kurie klausia, koksgi tas santykis bažnyčios ir valstybės, na, manau, daug atsakymų čia įmanoma atrasti.
Taipogi tolimesni straipsniai aptarė tokius dalykus kaip tikėjimo praktikavimo pobūdį, ten kokias nors piligrimystės, kaip jos vyksta, nes turbūt pastebėjote, kad kai vyksta kažkokios tai, sakykime, atlaidai, tokie turbūt yra mūsų garsus kiekvienoj vyskupijoje, tai tenai tikrai susidaro ir spūstis, ir daug mašinų, ir atvažiuoja policija, kad prižiūrėtų tą tvarką. Atvažiuoja kartais net ir tam tikri valstybės atstovai dalyvauti ypatingose dienose ir dėl to vėlgi būna visokių nepasitenkinimų, kodėl anas ministras sėdė atlaiduose, o ne savo kėdėj. Na, tai yra ne tik tai va, toks religinis momentas, bet taip pat ir yra bendradarbiavimo, bendravimo momentas, šventės momentas, lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, kitos institucijos, kažkurios institucijos, kai švenčia savo kažkokias tai šventės, taipogi iš institucijų bendradarbiaujančių atvyksta atitinkami asmenys ir tą dieną nesprendžia savo reikalų savo biuruose, bet sėdi ir švenčia kartu su tam tikra šventė mininčia institucija. Tai yra visiškai normalus dalykas, tik tai kažkodėl, kai į bažnyčios šventės atvyksta, štai pasigirsta visokie nemalonūs atsiliepimai, tačiau niekas nesistebi, jeigu ministras nuvyksta į kokią nors savivaldybę, kur švenčiama kokia nors šventė ar panašiai. Dar 8 straipsnis jau truputį buvo minėtas apie jau susidūrimą su teisėsauga bažnyčios atstovu ir taipogi vėlgi yra nustatyta, kad bažnytiniai juridiniai asmenys 60 straipsnį turi teisę įsigyti, valdyti, naudotis ir disponuoti kilnojamų ir nekilnojamų turtų pagal kanonų teisę ir Lietuvos teisės aktus. Taigi, vėlgi visa tvarka, kaip tvarkomi dalykai, viskas yra labai konkrečiai numatyta ir vyksta pagal įstatymus. Kadangi mūsų mintis yra labiau ne apie daiktus, bet apie popiežiaus vizitą, tiesiog šitus dalykus galime praleisti, kam bus įdomu, patys rasite ir pasiskaitysite. 13 straipsnis kalba apie santuoką. Žinome, kad kanoninė santuoka nuo pat religinio jo sudarimo momento sukels civilinės pasiekmes pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jei yra išlaikyti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti reikalavimai. Taigi šiandien žinome, kad norint susituokti, nėra būtina 2 kartus daryti visas pilnas apeigas, užtenka tuoktis bažnyčioje ir įtvirtinti jas civilinėje metrikacijoje užregistruoti. Ir lygiai taip pat, jeigu žmonės atitinkamai susituokia katalikų bažnyčioje ir tai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, jeigu jie bando apsimesti, kad jie nežinoti ir nenori mokėti kokių nors papildomų mokesčių arba nuo jų nuimamos kokios nors tenai reiškiasi pašalpos, tai iš tiesų tai nėra teisingas sprendimas, tai yra lygiai vienodai juridiškai teisėta santuoka.
Kadangi man tenka daugiau susidurti su santuokom, teko pastebėti, kad žadėtiniai nelabai nori ruoštis santuokai, nes jie irgi galvoja, kad čia kunigų išsigalvojimas ir bažnyčios kažkokia tai tokia nuostata ar taisyklė, kuri jiem nepriimtina. Tuo tarpu, va, 13 straipsnis kaip tik 3 dalyje kalba, kad būsimieji sutuoktiniai supažindinami su bažnyčios mokymu apie santuokos sakramento kilnumą, jos vienumą bei nešardomumą. O kadangi tai yra sutartis bendradarbiavimo su valstybe, tai kitas sakinukas sako, kad taip pat su santuokos civilinėmis pasiekmėmis ir čia bažnyčia ir valstybė labai gražiai bendradarbiauja ruošdamos sužadėtinių santuokai, nes santuoka iš tikrųjų tai nėra privatus aktas, o yra viešas aktas ir labai svarbus aktas valstybė ir bažnyčiai ir jos labai gražiai bendradarbiauja. Tuo tarpu žmonės nežinodami, kad jų turbūt veiksmai eina į teisę, kad jie vykdo teisinius aktus, veiksmus, sudarydami santuoką, jie kažkaip burba, prieštarauja, būna nepatenkinti, kad jiems reikia ruoštis bažnyčioje. Tai va, aš sakyčiau, reikia irgi pasiskaityti sutartį.
14 straipsnyje yra numatyta, kad tikinčių katalikiškas organizacijas valstybė remia ir kviečia bendradarbiauti abipusiai rūpimais klausimais, tais pačiais pagrindais, kaip ir kitas nevyriausybinės organizacijos. Taigi, tos organizacijos, kurios yra registruotos kaip religiniai juridiniai asmenys, jų teisės yra lygiai tokios pat, kaip ir visų kitų. Jos lygiai taip pat gali pretenduoti gauti valstybės paramą, dalyvauti konkursuose, projektuose. Ir lygiai taip pat gali teikti savo siūlymus, prašymus visais tais pačiais klausimais, kaip bet kokios kitos organizacijos. Pereinant prie kitų dviejų sutarčių, mes jas tik trumpai jas žvilgtelsime, tai sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje kalba labiausiai apie tikybos mokymą ir jo normas. Norėčiau paklausti savo pašnekovų, į ką jie atkreipė dėmesį, skaitydami šią sutartį.
Aš pasižymėjau iš šios sutarties, mano akim žiūrint, tokį pamatinį dalyką, tai antras straipsnis, trečia dalis, ten kur kalbama, kad valstybės ar savivaldybių globojamiems moksleiviams užtikrinama teisė mokytis katalikų tikybos. Katalikybė yra jų šeimoje ar giminėje išpažįstama religija. Tai yra, plačiaja prasme, kalbant, vaikai turi galimybę turėti tokias pamokas. Ir mano akim žiūrint, tai vėlgi atsako į kai kurių skeptikų klausimus dėl to, ar turėtų būti mokyklose dėstoma tikyba. Tai mano akim žiūrint, yra sudarytos sąlygos, vėlgi žiūrint į sutartį, sudarytos sąlygos vaikam mokytis katalikybės. Tai mano akim žiūrint, yra pozityvu.
Aš atkreipiau dėmesį iš tikrųjų į tai, kad tikybos mokymo turinys ir metodai turi atitikti katalikų bažnyčios mokymo doktriną ir kad šita doktrina negali būti mokoma, bet kaip tam ir kaip anksčiau buvo minėta reikalinga misijo kanonika, kad vyskupas siunčia mokytoją, kuris yra pasiruošęs iš tikrųjų dėstyti tą turinį, nes daugelis irgi bažnyčioje galvoja, kad galima kalbėti apie Dievą, apie tikėjimą, bet ką, ir tai bus viskas tinkama. Iš tikrųjų, tai bažnyčia turi labai gražiai per amžių bėgį susidėliojusią doktriną, išgrynintą, ir ją perduoti irgi nėra taip paprasta, reikia iš tikrųjų išsilavinimo ir pasiruošimo, ir sutartyje yra numatomi tokie dalykai, kad tas tikėjimo mokymas yra tikrai prilygstantis kitiems dalykams mokykloje. Aišku, jisai yra pasirinktinas, pasirenka jį tikinčių tėvų vaikai, bet tai yra mokslas. Tai nėra šiaip koks tai dalykas. Lygiai kaip ir muzika. Kartais muzika laiko dalyku, kuris nevertas dėmesio ir nereikia jį rimtai žiūrėti. Tai nei muzikai, nei tikybai nerimtas požiūris, manau, netinka.
Ir liko trečioji sutartis dėl kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovados. Kuo reikšmingas šis sutartis yra?
Vėlgi, šia sutartimi yra apibrėžta, kad Šventasis Sostas įsteigė kariuomenės ordinariatą, ir kuris rūpinasi Lietuvos Respublikos kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovada. Tai žiūrint į šią sutartį, labai, mano akim žiūrint, labai reikšminga, kad yra išskirta kariuomenė kaip institucija, valstybės institucija, dėl to, kad šiandieną reikia pripažinti, kad tas toks nematomas karas, jis tikrai vyksta. Žiūrint į visą geopolitinę padėtį, galim pasakyti, kad Lietuva yra apsupta nedraugų, ir mano akim žiūrint, tai labai svarbu, kad kariai būtų tvirti savo dvasia. Nes šiuolaikiniai kariuomeniai tai tikrai ne tankai ir patrankos lemia viską, o karių dvasia, jų noras ginti tėvynę, jų išpažįstamas tikėjimas, jų vertybių sistema, ir tai ir parodo šis sutartis, kad apie kariuomenę yra kalbama atskirai. Apie visas valstybės institucijas kalbama mūsų pirmoji aptartoji sutartį, bet kariuomenė tikrai labai džiugu, kad yra išskirta, ir tokiu būdu yra susitarta tarp Švento Sosto ir Lietuvos Respublikos, kad bus atliekama sielovada.
Aš manau, kad daugeliu žmonių, kad mes čia kalbam apie kažkokias sutartis, tai jie iš viso pirmą kartą girdi. Tai iš tikrųjų labai paprastai galima jas rasti internete, tiesiog paieškoju Švento Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartys ir susipažinti ir paskaityti. Bet na, jos priimtos 2000 metais, man ir pačiai labai jos nekrito į akis, kadangi aš jau studijavau tuos dalykus, tai dėl to teko susipažinti studijų metais, tačiau praktikoje kažkaip tai visai užsimiršta. O sakykite, ar buvo kokie nors išaiškinimai vat, šių sutarčių arba, kitaip sakant, valstybės ir bažnyčios santykio?
Ja, tai prieš laidą tikrai peržiūrėjau aš Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo nutarimus ir sprendimus, nes vėl grįžtant į tą mintį, kurią aš pasakiau apie Lietuvos Respublikos konstitucijos 43 straipsnį, kur kalbama, kad Lietuvoje nėra valstybinės religijos, tai atradau keletą Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo sprendimų ir na, savotiškų išaiškinimų. Tai klausytėm noriu pasakyti, kad Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas yra teisminė institucija ir ši institucija turi galimybę kalbėti apie tai, ar priimti, Lietuvos Respublikos priimti tam tikri teisės aktai neprieštarauja konstitucijai. Galim kalbėti apie tai, kad pagal atskirus atvejus gali teikti tam tikras ir išvadas. Taigi, žiūrint į tai mes paprastai sakom, štai konstitucinio teismo jurisprudencija, tai atradau keletą minčių apie būtent Lietuvos Respublikos konstitucijos 43 straipsnį, o konkrečiai vėlgi yra kalbama apie valstybės ir bažnyčios atskirumo principą. Pabrėžiu, ne tai, kad atskirta nuo valstybės, bet atskirumo principą ir konstitucinis teismas savotiškai, mano akim žiūrint, aiškiai ir gražiai brėžia tą tokią tam tikrą takoskyrą ir kalba apie tai, kad štai bažnyčia nesikiša į valstybės ir jos institucijų ir pareigūnų veiklą ir neformuoja valstybinės politikos. Ir tuo pačiu paaiškina, kad valstybė nesikiša į bažnyčios vidaus reikalus ir bažnyčia laisvai tvarkosi pagal savo kanonus ir statutus. Tai vėlgi duota nuoroda į Konstitucijos 43 straipsnį. Ir kitas mano, akim žiūrint, svarbus momentas, tai konstitucinės valstybės ir bažnyčios atskirumo principas yra tai, kad Lietuvos Respublikos valstybė tiek jos institucijos veikia būtent pasaulietiškumo pamatas. Ir kalbant apie tą santykį, tai iš esmės grįžtų prie pirmos minties, kad veikia atskirai, bet žiūrint į sutartis, kai reikia, veikia ir kartu. Tai tikrai konstitucinio teismo išaiškinimuose netrasime, tai žinot, tokio didelio pleišto tarp valstybės ir bažnyčios. Na, žiūrint į konstitucinio teismo sprendimus, jie yra didelės apimties, sunkiai skaitomi, bet išsigryninant kai kurias mintis, aš manau, kad šioje vietoje yra viskas gerai.
Na ir paskutinis labai praktinis klausimas. Dariau, jūs vadovaujate Kauno apygardos prokuratūrai. Kaip praktiškai jūs matote arba galite jau iš savo patirties papasakoti vat, per jūsų vadovavimo tuos metus, kaip vyksta bendradarbiavimas, ar jisai vyksta, ar jisai įmanomas, sakykime, tarp prokuratūros ir bažnyčios?
Aš manau, kad įmanoma ir iš tikrųjų mes turime tą labai gražų santykį, todėl kad turime savo kapelioną. Mūsų kapelionas yra Tomas Karklys. Jis yra labai pozityvus žmogus ir jis dirba su daug valstybių institucijų Kaune. Jo šventovė yra soboras, tai jis yra ir rektorius. Tai žiūrint į tą santykį prokuratūros ir bažnyčios, aš pirmiausia išskirčiau tokią socialinę veiklą. Ir šiandieną mes turime tokį gražų projektą, ypatingai galim kalbėti apie tą projektą prieš popiežiaus vizitą, apie Šventos Mortos projektą. Ir šio projekto esmė yra padėti prekybą žmonėmis aukom. Ir galvoju, kad Būtent šio projekto šviesoje mes matome tą labai gražų bendradarbiavimą tarp bažnyčios ir tarp, na, valstybės institucijos, konkrečiai tai prokuratūros. Tai manau, kad ta tokia socialinė veikla prokuratūros ir bažnyčios, ji šiame projekte tikrai yra realizuota. Ir tai vienas aspektas. Ir kitas momentas, žiūrint į santykį su bažnyčia, prokuratūros ir bažnyčios santykį, tai tikrai džiaugiuosi tą bendrystę su kapelionu Tomu. Ir turėjom tikrai daug įvairių gražių renginių kartu su juo, tai ir piligriminės kelionės, ir tam tikros edukacinės kelionės, ir edukacinės programos sobore. Tai iš tikrųjų, mano akim žiūrint, tai labai pozityvu ir šviesu.
Tai man regis, kad jūs kažkaip, na, visai nevengiate ir į tą soborą ateiti, ir savo šventės tenai išvesti, ir prisipažinti, kad žinot, kas yra mišios. Kaip manot, ar tai kažkaip tai nesukelia didelio priešiškumo kitiem prokuratūros darbuotojom, nes juk, nu, negalite žinoti, kiek iš jų yra katalikai. Nėra darbo sutartį parašyta, kad aš katalikas ir su viskuo sutinku.
Absoliučiai teisingai pastebėjo, tai tikrai nėra taip, kad kažkaip yra visi varomi į na, galbūt kažkokį renginį ir panašiai. Atvirkščiai, žmonės atsirenka kur eiti, ir aš labai džiaugiuosi, kai, sakykime, pilnas autobusas važiuoja į piligriminę kelionę, į Telšių vyskupiją paskutinė kelionė buvo, tai man tai yra pozityvas, bendrystė.
Tai mūsų laikas jau visai išseko. Marijos radijo klausytojams dėkojame už dėmesį, raginame pasiskaityti Švento Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartis, būti žinančiais ir galinčiais atsakyti, gal net paskambinti į kokią Lietuvos radiją ar kitą, kuri diskutuoja šiomis temomis, ir priminti kokį nors vieną kitą įstatymą jau kaip jums tikintiesiems. Aš sesuo Fausta Palaimaitė su dviem teisininkais, sesuo Lina Striokaitė, Darius Malkavičius. Dėkoju savo laidos pašnekovams ir su jumis atsisveikinu. Sudie.
Sudie.
Sudie.